Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev filen xabarlar gündelügi. Marinin polisiyası maska rejimini berja etmeyen adamlara paxta yığdıryar. Mar vilayetinin polisiyası maska rejimini berja etmeyen vaqtı ele salınan ve munun cerimesini töläp bilmeyen adamları paxta yığmağa mecbur edýär. Şu gün 30 avgustda 30 töwereg adam Bayramaly şäherinden Garagum etrafynyň paxta meydanlaryna ugruduldy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýekşenbi günü habar berdi. Onun sözlerine göre olur polisiyanın maska rejimine eden gözevçülüğüne saklanan hem de cerime töremege yağdayı olmadık adamlardır. Olurdun bir günü 20 kilogram paxta yığmak talap ediliyar. Havarçı maskasız ele salınan adamları paxta meydanlarını mecburi akitmek düzgününün 29 avgustu girdilenliğini havar veriyar. Adamların ilkinci tapkuru bu düzgünün işe girdilmeğinin ertetugünü 30 avgustu mecburi paxta yığmağa yakidildi. Yatlasak geçen anı günü Adatlık Radyosu'nun Marlı Havarçası polisiyanın vilayette gözevçülüğü güçlendirenliğini. Polisiya işgərlerinin yürüyte avtobuslarda regionun çayını aylanıp maskasız adamları tutyanlığını. Olorun polisiya bölümüne akidilyanlıklarını xabar verdi. Polisiya bölümüne eltilen adamlara ilki 60 manat mecburini cerime salınny, onu tölemäge ýagdaýy bolmadyk adamlar paxta ýygmaga mecbur edilýär. Adamları paxta meydanlaryna alıp gidýän avtobus ýerden saat 8'de polisiya bölümüne gelýär. Adamlara da saat 8'de polisiýa bölümüne gelmeli diýip aýdylýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä maskasy tutulup polisiýanyň belligine düşen adamlar paxta meydanlaryna gitmek üçin polisiýa bölümüne wagtyna barmadyk ýagdaýynda olaryň türlü cezalara duşar boljakdygy duýdurulýar. Habarçy adamlaryň polisiýa idarasyna wagtyna gelmedik ýagdaýynda olaryň tejen etrafynda ýerleşýän zähmet düşdürmesine basylmak ýa-da olary agyr jerime salmak ýaly haýwatlar bilen gorkudylýanyny habar berdi. Şeýle-de paxta ekidilen adamlaryň pasportlary polisiýa bölümine saklanýar. Günnelik paxta tapşyrygyny berja eden adamlaryň pasportlary ýerine gaýtarylyp berilýär. Birinji gezek bolan üçin öýlen saat 3-öçenli paxta ýygyrsyňyz. Her adam 20 kilogram paxta ýygmaly. Kim 20 kilogram paxta ýygsa onuň pasporty ýerine gaýtyp berilýär. Egerde kimin ýygan paxtasy 20 kilogramy ýetmese, ol ertirem paxta ýygmaga gider diýip habarçy. Maskasyz ele salynan adamlara 30 avgustda ýerden tapşyryk beren bir polisiýa işgärinin sözlerini getirdi. Habarçy polisiýa tarapyndan mecburi paxta ýygdyrylýan adamlara hiç hili töleginiň tölenmejekdiginiň duýdurulanyny habar berdi. Käreni ýer eýeleri habarçynyň tassyklamagyna görä adaty ýygymçylaryň ýygan 1 kilogram paxtasyny hiline görä 20 ýa 30 tenge tölegi töleýär. Häkimiýetler maska rejimini berja etmeýän wagty polisiýa tarapynyň ele salynan we jerime töleginiň töläp bilmeýänlikleri üçin mejbury paxta ýygdyrylýan adamlaryň saglyk ýagdaýynyň bardygy ýa-da ýokdugy bilen gyzyklanmaýarlar diýip habarçy aýtdy. Jerime töläp bilmeýän bolsaň maska dakynmaly ekeniňi ýerler diýip habarçy polisiýanyň sözlerini getirdi. Maska rejimi Türkmenistanyň iýulyň ortalaryna girdildi. 12-nji we 13-nji iýulda Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman tenagaty ministrligi iki aýry başga maglum Umut yayradıp rayetleri huvanın düzümünü tolun bölücüklerinin artmağı sebepli maske giymeği massavat verdi. Koronavirus pandemiyası devam ediyen vaxtı dünya yurtlarının ağlavası onun yayramağını hayallatmak için mecbur maske düzgününü giyirdi. Yönü Türkmenistan bu düzgünü huvanın düzümünü tolun bölücüklerinin artmağı bilen iyileştirip durmuşa geçirdi. Adatlık radyosu maska düzgününü berca etmeyenliği sebepli ele salınıp paxta yığmağa mecbur edilen rayetler var adı. Mar vilayetinin polisiýa bölümünden goşmaçy maglumat alyp bilmedi. Maglumat üçin aýdylsa şu günler Türkmenistany paxta mövzumy dowam edýär. Munun ozalky ýyllarda hukuk goraýjy toporlar ençeme gerek türkmen häkimiýetleriniň paxta ölümçüliginden mezbur rahmetden peýdalanmagyny tanqid etdiler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Pandemiýanyň fonunda Türkmenistan täze okuw ýylyna başlamaga taýýarlanýan mahaly aşgabatly enatalar we muallimler her gün diýenýäli täze görkezmeler we talaplar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän aşgabatdaky habarçysy enatalaryň hem maddi çykdyjy hemde wagt sarp edip berjaý edýän talaplarynyň käbiriniň soňu bilen ýatyrylýandygyny aýdýar. Mundan bir hepde çemesi öň muallimler enatalara jaň edip 30-njy awgustda çenli ähli okuwçylaryň sağlık resmi namasını tavşırmaldığını aittiler. Şondan son enatalar bu resmi namaları almak işini tiyidleştirdiler deyip gizliğinlik şertinde söhbetteş olan habarçı 31. Avgusta gürrün verdi. Onun sözüne göre kâbir enatalar çağları bilen gulok, burun, göz lukmanlarından geçip gan ve peşev tavşırıp resmi namaları aldılar. Oların kâbiri olsa novatlarda durup çağlarını virüs yokuşma hopuna duçar etmediği için resmi namaları satın aldılar. Enatalar bunun için 5-25 manat aralığında pul tölediler. Oların köpsü bu resmi namaları tavşırandan son 28. Avgusta muallimler sağlık resmi namalarının önküsü yalıdığını 1. sınıfa başlayan okuçlardan talep ediliyendiğini, kalan okuçlar için yatırlandığını yağını gerek değildiğini aittiler deyip enataların ençe mesulen söhbetteş olan habarçı belledi. Şeyledi ilk vada mektep yolbaşçıları okuçların matadan tikilen köp gedek ulanıp olayan maskaları ulanmağına ruhsat berliyendigini aittiler. Käbir mekteplerde bolsa bu maskaların dine yaşıl renkdäki matadan tikilen bolmaldygyny talap ettiler. Bular 3,5-10 manattan satylýar. Ýöne enataların köpüsi bu maskaları satın alandan soň olara okuwçylaryň dine lukmançylyk maskalaryny ulanyp bilýändigini habar berdiler. Soňky talaba görä her okuwçy günde 3 san lukmançylyk maskasyny mektebe eltmeli we olar her 2 sagatdan ulanylan maskalary zyňaryaly her sympda bir bedre xlorid ergini bolmaly deyip habarçı bellede. Mundanam başa muallimler her bir okuwçyda bolmaly hökmany sanitariya ýa-da derman haltalarından başgada her bir sınıpta 15 uly çüýşe antiseptigin, 15 gutu pagtaly çöpüň we çyýyk salfetkanyň, aksalin geliniň hemde 350 sany medisina maskasynyň bolmaldygyny mälim etdiler. Bularyň ählisi enatalaryň hasabyna satyn alynmaly. Olaryň bahalarynyň iýdigi derli gymmatlaýandygy häkimetler tarapyndan hataba alınmayar. Şeylede dermanhanalarda her ele 5 sani ya da gaptalından 10 manatlık dermanın satın alanında 20 sani maska satılayan mahalı her sınıfa 350 maska nedip satın almalı. Gümünitar kömök nirede nemçün devlet ingolmanda çağları kömök etmeyer deyip anonimlik şertinde sökötteş olan enataların biri habarçıymıza aittı. Şol bir vaxta habarçı payitahtın Rus ve Türkmen dillerinde bilim veriyen mekteplerindeki sınıfların her birinde okuwçylaryň sanynyň 50-ye ýetýändigini aýdyp, bu sınıplary bölmek barada maslahat edilýändigini belleýär. Pandemiýa sebäpli girdilen täze düzgünlere görä ilk wada sınıplaryň 2-ä bölünjekdigi aýdyldy. Soňra sınıpda 15 okuwçynyň bolmaldygy talap edildi. Rus sınıplarda ortaça 40 okuwçy okuýar, başlanyş sınıplarda olaryň sany 50-ä çenli ýetýär. Häzirki wagtda 55-nji mektep ýaly Rus we türkmen dillerinde bilim berýän mekteplerin türkmen sınıplary Qoloy goltumdaky türkmen mekteplerine geçirilecekdigi barada gurrunlar bar deyip habarçı aýtdy. Bu aralykda Adatlyň Lebap welaýatyna habarçylarynyň biri käbir mekteplerin täze okuw we iş tertibine geçirilendigini habar berýär. Molaýyklykda mekteplerde sapaklar ýerden saat 6:30-da başlap, agşam saat 21:00-da tamamlanar. Farab etrawynyň mektep muallimleri 15 saat mektepde işlemeli bolarlar. Sebäbi öň mektepler kiçidigi sebäpli sapaklar 2-3 smenada geçirilen olsa indi 9-11 smenada geçirilir. Muallimler bu iş sağıdına nerede? Mekteplerin koloyunda yaşayan okuçlar son kısmenada okarlar deyip habarçı muallimlerin ve enataların ençemesine salgılanıp 31. Avgusta habar verdi. Adatlık radyosu bu aydılanlar var adı Türkmenistan'ın bilim ministerliğinden ve onun Aşgabat şehrindeki hem de Farab etrafındaki bölümlerinden komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri yurtta korona koronavirus keselinin yoktuğunu tekrarlasa da Türkmen hükümetine yakınlık bilen tanalayan internet neşirleri 1. sentyabrda başlanacak sapakların täze düzgünlere layıklıkta geçirilecektiğini haber verdi. Täze düzgünlere layıklıkta sınıf otoğlarında okuçlar bir-birinden 2 metr aralıkta oturdular. Şeylede okuçlardan, muallimlerden ve tekniki işgärlerden maska takınmak talep ediler. Bundan başka 1. sınıf okuçlar için her sapak 25 minut, 2-4. sınıflar için 30 minut ve 5-11. sınıflar için 35 minut devam eder. Bütün Dünya Bankı'nın Ağustos'un başında çap eden beyanatında aydılmağına göre koronavirus pandemiyası Merkezi Azya yurtlarında bilime, adam kapitalının hiline ve durmuş iktisadi ötüşünün derecesine uzak vaktlik negatif tesir eder. Tevitteki okuçlar bilimler boyunca Avrupalı denkduşlarının 1,5 yıl izde sürünyer. Koronavirus pandemiyası bilim uluğumuna şeyle bir ağır darva uryar velin onun tesiri dine Merkezi Azya'da 44 milyar dolar iktisadi yitkini hem koşmak bilen onlar çayıldan son yüze çıkar deyip bütün Dünya Bankı'nın hasabatında aydılıyar.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. 30 avgustta Birleşen Ştatlarda Türkmen aktivistlerinin Türkmenistan'ın hükümetinin siyasetine karşı proseslerinin Novod'daki tapkırı Houston şehrinde başlandı. İzyani Pittsburgh, Washington ve New York şehirlerinde Türkmen aktivistleri demonstrasiya geçirmeyi planlaştırıyorlar. Bu çarelerin maksadı ve geçişi var arada kuramaçıların gurrun vermeğini soruduk. Devletek hareketinin yolu başçası Murat Kurvanov ile sökvetteşliğe dikkatinizi hödürlüyoruz.
Birleşen Ştatlardaki Türkmen aktivistleri şunlar Türkmen hükümetinin siyasetine karşı protestlerinin Novod'daki tapkırına başlaya bir neçe onun devamında Birleşen Ştatların bir neçe şehirlerinde protest çıkışlar geçirilir. Şu çarelerin birincisi düğün Houston'da geçirildi. Sizin şol çare katnaştığınız kuramaçıların bir yeri hükmünde bolup geçen yerdeler var adı görün vereyseniz.
Hava düğün bir Houston'da ulmincim geçirdik saat 11'de başlar. Şu yerde gün ortasında Texas, Kaliforniya, Houston'un daştı olarak adamlar geldi. Yeti iki açerli mincim geçirdik. Şunun esas maksadı adamların şu 25 sentyabrdaki bolacak meclisin Yığınanınla bette yagat tarih konstitusiyonu ütkötmeli boyunca kabul edil şu arada şu mitingler geçirdik. Biz şu tarih konstitusiyonu ırda der ve biz referendum talep ediyatsiyip Türkmenistan'ın siyasetine karşı miting geçirdik.
Murat yine düğünkü Houston'da bulunan çıkış var arada cikmecik malumat bireydin. Ne ahili nerede oldu ne açı adım katlaştayım?
Houston'da Central Park'ınla, Merkez Park'ınla biz miting geçtik. Bir arada bir billak geçmeli var. Şu mitingde yani ruhsat alıp bilmedik. Şunla da şu mitingi geçirdik. Sebebi hükümetin adamları, polisler gelip bize şeyle dedi. Sizin ruhsatınız yok. Yani konstitusiya boyunca hakkınız var bunun için biz size azar vermez. Ondan dışarı biz sizi koğuraz dedi. O bir konstitusiyanın hakiki işleyen misal olup durdu. Şu mitingde esası bar Türkmen rayatları katlaştı. Ondan başka da küp adamlar bize telefon alkalı şu mitingde bulunmazsa çıkıp bizi kovalar, bizi yani online'da bize köp sağ olsun aittiler şunu geçirenlerine. Bu meeting 50'den olarak adam yığınadı. Houston'da Batıviz'de 100 adam yaşayan Türkmenlerden, yine yaş olanlarda çağırlar ama karlı adamlar ama sonra da 50 adam geldi yığınanıp gelip bilmedikler bizi videodan. Yani online'dan, Facebook'tan bize haber ve kolları iyi verdiler.
Amrad, şu Houston'daki çarenizde yerli ilah tarafından kızıklanma oldu mu? Umuman Houston'un adımları, yerli yaşayıcılar kızıklanma bildirdi mi? Ne ahili seslenme oldu?
Ama şu Houston'da bir marş edip çıkış edilmezde hem adımlar üçte Türkmenistan'ı tanıdılar. Türkmenistan'ın neye medeni, prezidentin hayati diktatörlüğünü, Türkmenistan'ın iyi de yerleşeceğini, bu diktatörün adını edeyen işler olunca Doğru maklumat alırlar da bizi el çaptılar da bizi kovaladılar. Gati çoğulu geçti, gati o geçti şu an.
Murat, Türkmenistan'ın konstitüsyasına girdilen ütkötmeler bilen bağlanışıklı neyelerini neymeden ibaret? Şol ütkötmelerin mazmunu var da sizde maklumat var mı?
Ova, şol Türkmenistan'ın teyze konstitüsyonuna ütkötmeler ve koşmaçıla girdilmeli. O sizin bilişiniz yani 23 sentyazda avtomatik yağdaydı kabul ediliyor. Sebebi şu hükümünle bizim meclisimiz bolsa da onun demokratik kavrıda tarafı var yönü onun sesleri ya da onun işleri 100% prezidentin kontrol ediliyor. İnni teyze koşmaçalar şu yerde halk maslahatı deyip bir edara kurulmak içine sanılıyor. Şu ikinci yukarı palatasında halk maslahatı hem de neticeleri kabul ediyor hem de kanunlar kabul ediyor yönü aşağı palatın meclis o şu kanunları tayar edip yukarı palata geçip yukarı palatada kabul ediliyor. O demek meclis 23'den başlayıp geniş oluyor. İnni şu 23'den sonra bizim prezidentimiz diktatör Berdimuhamedov bir kanun saylanan şu ikinci şahı ilnalyar ve halk matlatı bilen şu kontrolü saklar meclisi. O demek polnu uzurpat edip ilnalyar. Yukarı palatan yoluştu olup ya üyesi geçer ya oğlunu oyar. Bir tarafta oğlu bir tarafta da üyesi. Şurika adam birek birek Putin Medvedev yalı yöne çalışar durur da hükümeti gelecek 15 yıl 20 yıl saklarlar. Son bunun var aktığı üst bitişine orsal oyuna koşulup prezident kıra çekilip oğlu bilen aktığı oynar durur. Yani meclis bilen yakın genişin maslahatı bilen ve prezident ve vizipeti bilen. Ondan sonra bir ofisyalle yüzlenecek olsam öz haklarını talep etsem hakkımız olmaz. Onun için biz şuna karşı şu düğüplü ütkümeler geçirilenle onu halk bilen matlatlaşmalı şuna referandum koyulur yani. Hem yerde mitingler geçirip biz talep ediyor.
İndi hazırki dövrede geçirilen konstitüsyon reformanın maksadının Türkmen hakimiyetlerinin sözlerine göre dövrün ütkümeği bilen bağlı. Ama şunun mani mazmuni köpçülüğe düzgüne göre yetirilmedi. Siz şuna ne ahil karayana?
Men fikrimse şun kubunu Türkmenistan ekonomikası katar ya dedin. Türkmenistan koronavirüs karşı görüş doğru alt bilen o. Adamların betbakçılığı, pul yokçılığı, imit yokçılığı, mağdinin boşçılığı, katar ya dedi. Şun konstitüsyon reformları etmek düğüne yanlış. Ondan başka prezidentin ul işleri var, ul borçları var. Bizim devletimizin halkının ömrüne. Onu etmen, halk kulen maslahatlaşman, şu üt köşkleri, koşmaçıları bunu öğle arasında, minister, adalet ministerlerinden öğle arasında geçirip şunu avtomatik yağdayda sayılacak bolyalar da ikrar edecek bolyalar. Bu zatlar hiç vaktan halk kulen yani orta alıp maslahatlaşılmadı. Onun için bu dine prezidenti gerek ve onun daşının hakkı bir iksanı adamı gerek. Bunlar uzun parçası devletimizi eden son biz şu prezidenti ne ayırıp biler ne bundan değinip biler. Onun için biz şuna karşı.
İndiki adımlarınız ne mi? İndiki çareleriniz ne mi? Şuun yertir bir üne planlaştırılan çareleriniz, akçalarınız var da gurun vereydiniz.
Şuun biz herhalde Facebook'a uçacağız. Şu yerde Facebook'ta ulu konferansı verilecek. Bizim vatandaşlarımız köp yaşayan Facebook'ta. Şunlar ulen şuun duruşuklar olarak konferansı olarak ondan sonra ERT saat 12'de Washington'da Türkmen Pasolosluğu'nun karşısında Türkmenistan'ın hak geçirecek 25 sentyavrdaki meclisi kabul edilecek teyze konstitüsyonun proyektine karşı deyip şu yerde öz talaplarımızı referandum geçirmeli deyip bildiresimiz geliyor. Ondan sonra yuvaş yuvaş yürüyerek bir kongresi varız. 15.00'da kongresin önünde biz şu mitinge devam ederiz. Kongresmenler ile Türkmenistan'ın hakkı bol geçeceğin vakaları biz düşündürürüz. Ondan başka da ERT'ir, senatör ile duruşumuz olur. Ona da biz kuzgusu duruşumuzda hem milletler kogu düşündürüp Türkmenistan demokrat sayılığı tarafından biz ona hat veririz. Türkmenistan hakkı bol geçeceğin milletlere bir kömek sorarız. İkinci sentyavrda biz New York'a kaydık gelir. Milletler Birleşimi'nin önünde biz çıkış ederiz. New York'ta hakkı Türkmenleri koşup şöyle çıkış ederiz.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkary temamyz bilen dowam etdiriýäris. Belarusyň paýtagty Minskde 14 000 adam uzak wagtlap awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukashenkanyň 66 ýaşynyň dolmagynyň arasynda onuň wezipesinden çekilmegini talap edip paýtagtyň merkezine ýürüş geçirdi. Protestçiler Lukashenkanyň dolandyrysyna garşy simwol öwrülen oppozisiýanyň ak gyzyl baýdygyny galgadyp, içeri işleri ministrliginiň adamlaryň toplanmazlygyna garşy eden çağırysyna hem garamazdan 30 awgustda Minskiň garaşsyzlyk meýdançasyna tarap ýürüş geçirdiler. Protestçiler prezident köşkünün daşında ýygnanyp, "Doğulan günüň gutly bolsun alaqa" git diýen şygarlary gygyrdylar. Demonstrantlaryň köpüsinde Lukashenka garşy plakatlar hem bardy. Ýatlatsak geçen hepde Lukashenka protestçileri alakalar diýip atlandyrypdy. Belapan habar agentliginiň maglumatyna görä, Minskdäki protestçileriň sany 100 000 adamdan hem geçipdir. Belarus häkimetleri 9 awgustda geçirilen dawaly prezident saýlawdan soňky protestleriň dowam etdirilmeginiň çäginde, bazar güni Minskiň garaşsyzlyk meýdanynda we şäher merkeziniň beýleki ýerlerinde geçiriljek ýygnanyşyklaryň öňe sirasynda demir haýetler oturtdy. İçeri işleri ministrligi garaşsyzlyk meýdançasynyň goloýunda we paýtagtyň beýleki ýerlerinde azyndan 125 protestçiniň saklanandygyny mälim etdi. Minskä bir näçe harwy ulag hem salynyp, olar prezident rezidensiýasynyň goloýunda ýerleşdirildi. İçeri işleri ministrligi munyň howpsuzlyk çäherlerini puhtalandyrmak maksady bilen görülen çäre bolandygyny aýtdy. Lukashenka protestçiler bilen gepleşige başlamak boýunça häzir çelini hiç bir ysarat görkezmeýär. Ol demonstrantlaryň daşary güýçler tarapyndan täsirlenýändigini öňe sürýär. Russiýanyň RIA Novosti habar serýisi Lukashenkanyň köşkün içinde elinde awtomatik ýaragy bilen aýlanyp ýören suratyny çap etdi. RIA Novosti suratyň Lukashenkanyň mitbuat wekili tarapyndan iýerlendigini aýtdy. Protestler başlanyly bäri Lukashenkanyň agyr ýaragy götürip duran suraty eýäm ikinji hede köpçüligi äsgär edildi. Belarusda ýurdun saýlaw komissiýasynyň Lukashenkanyň 6-njy möhleti prezident saýlanandygyny iglan etmeginden soň ýurtda 3 hepde bäri protestler we iş taşlaýyşlar dowam etdirilýär. Oppozisiýa ses berişlikde biýdilinçiliklere ýol berilendigini we saýlawlaryň Lukashenkanyň bähwidinden galplaşdyrylandygyny aýdýar. Belarus prezidentligine dalaş eden Svetlana Tikhanovskaya taýlawlaryň öňe sirasynda tutuş ýurt boýunça öz ýürüşlerini 14 000 adamy çekmegi başarypdy. Bu Lukashenkanyň Sowet döwrüniň mutalyndaky häkimet dolandyryşyny barha köp kişiniň garşy çykyp başlandygyny aýan etdi. Emma saýlaw resmiýetleri Tikhanovskaýanyň tez berişlikde sesleriň bary ýogy 10%-ny alandygyny, Lukashenkanyň hem 80%-ny alandygyny iglan etdiler. Bu hem ses bericilerin gahar gazabı münüp köçelere çıkmağına sebep boldy. Öňki ýyllarda bolşyaly taýlawlardan soňky bir näçe günüň içinde dowam eden köpçülükleriň tutuk etmeler, şeýlede polisiýanyň sütemleri we gynamalary protestçileriň hyzuwyny gowşadyp bilmedi. Bu hem Lukashenkanyň häkimeti öz elinde nä derejede taklap biljekdigi barada soraglary döretdi. Mundan bir gün öňde geçirilen protest ýürüşine 10 000 çemesi adam, hususan da aýallar köp gatnaşdy we olar şäher merkezine ýürüş etdiler. Tikhanovskaya Ýewropa parlamentini ýüzlenip eden çykysynda protestleriň basylyp ýatyrylmagynda azyndan 6 adamyň ölendigini we onarça adamyň ykbalynyň polisiýanyň tutuk etmeginden soň näbelli bolmagyna galýandygyny aýtdy. 30 awgustdaky planlaşdyrylan protestiň öňýany İçeri işleri ministrligi adamlary ruhsat berilmedik ýürüşlere gatnaşmazlygy çağırdy. Demonstrantlaryň aglawysy bu talaba boýun bolmakdan ýüzewirdi. Bu ağırlıkta Belarus häkimetleri dawaly bolan prezident saýlawlarından soň ýurtdaky protestler we olara garşy görülen çäherler barada maglumat taýýarlaýan itaaty daşary ýurt habar guramalarynyň azyndan 17 jurnalistiniň, Sultanda Azat Ýewropa Azat radiosynyň habarçylarynyň hem iş ygtyýarnamasyny ýatyrdy. Günwatar Belarusdaky saýlawlary we polisiýanyň oppozisiýa protestçilerine garşy sütemini ýazgardy. Munun netijesinde Lukashenka golda gözläp Moskwa ýüz tutdy. 30 awgustda Kreml öňümizdäki hepdelerde Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Lukashenkanyň Moskwada ýüzbe-ýüz duşuşmagyna garaşylýandygyny mälim etdi. Telefon söhbetdeşliginiň dowamında Putin Lukashenkany doğulan güni bilen hem gutlady. Putin bilen Lukashenka protestler başlanyly bäri eýäm ençemizdik özara söhbetdeşlik geçirdiler. Kremlin berýän maglumatyna görä, iki tarapda özara goňşuçylyk ýaranlygyny berkitmäge we üstürmäge gyzyklanma bildiripdirler.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.